Mwaseza budu enkambi za wamu kupanari ya ufuzi mudisu iti yabu kumansimbi zigude munabe. Wakati mkuno nyakalo kujipo vya parliament, olaba wagizio kutani kukusana dilo, ngabava mwankambi yemu nebada mundala. Ebina vya ufuzi visatu wakuli cha NUP, NRM, NDP, vivisinza apa wagizio kumansimbi, chokembi nanyi ya maanyi mkalukano, eli wakati wabanda chivina cha NRM, nebanda chivina cha NUP, ngaba DP banji, beso gai kambi za NUP, ilaba mu bagundi demu. Kakano nga kaluka abona kabili ya vimu kakate tekachaweza miezi ebiri, waliwe vinja vya bantu, evita andisu kusale dilo, nga bategeza nti jebali tuwagenda kubawanguza. Abagudde wesula eyo kusale dilo mukalulukano bukomansimbi bakulembeddwa mu Lawuli Lugazi nga yabadde munnamawulire wa DP wa Gombola ye Butenga biri mu ye Ssebuliba Kireewo n'abalala ng'abo babadde mu nkiiko ezanoonya akalulu k'omubaka wa Bukomansimbi South era omubaka alyo kati mu 9UP Ssaalongo Geoffrey Kayemba Solo zaakubye mu lukago ekyankole ne bategeeza nti kino kye kiseera ab'oludda oluvuganya gavumenti bonna okwegatta bawagire Kayemba Solo nti asobole okuwangula ba NRM.
Nze mwennyini bakuwaini nali mwagala ekibanza naliyo nakumira munywanyi wange kiyinja essimu ne mugamba Kayemba Solo ng'afuuse Kayemba bobi wamuwanise endulu ng'ebadde nnyingi nangamba kakakozi oli mutiitizi nkumanyi ne mugamba mutiitizi wange ojja kukakasa naye muganda wange yali kubokisa ekaliso nga tukyali wamu obulumi bwange bubadde wantu wamu ndi musajja wankyukakyuka era eni ali mu mpiya gusa ono namanyi ono adinani turuti naye nkazeewo kuluno tugasa amaanyi tuleme kati yali okuwajinga akalinoga okasudde ng'oli opozisyo.
Mbaka Kayemba Solo mukwaniza abagasse ku nkyukakyuka okubadde n'abavubuka bamwegasseeko mu kabuga k'e Butenga agambye nti tebalina okukola kulemera ku nsonga.
Embeera ne bwetuuka nga yakunyigirizibwa yakunoonya nguzi yakukola ki nze sijja kukyuka nja kusigala kusajjaeko mwannondera otalwa nti olusinga olunene emyaka gino twagala naffe kusanyusa bakadde baffe. Abakadde batuzaala ne batuweerera omu neyo n'obivaamu w'obikooyedde awamu sente ne zibula kyonna ku nnyo okuba nti ate ffe tukubira bakadde baffe batuweeyo ku sente n'okubira mukadde omaama olinayo ebiri leero sina kyakulya n'okubira taata olinayo etaano landibodde ayagala kungoba mu ki eyandisuubidde nti essimu gyafuna eri eva ewa mutabani we oba ewa muwalaawe
ku kifo ky'omubaka wa Bukomansimbi South mbinanye. Ari simbiyo kuchefe icho kwe kuli mutabani wa Ben Kito Chiwanuka ayayitibwa ambasada Kajimu Chiwanuka kwa samuna NUP Geoffrey Kayemba Solo nga choko wa NRM Bashir Semakula nga ali neche sinde cha PLGU era chimuwade bugu mulinji mbafuka abala bavuganyaje muna DP Deogracius Chinji muna DF Dr. Kabuye Fortunate omusomesa Nsubuga Mike n'abalala.